Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu na talasima Radija Republike Srpske. Danas govorimo o temi koja je važna i roditeljima i djeci, o profesionalnoj orijentaciji, izboru škole i zanimanja, ali o tome kako pomoći djetetu da prepozna svoje talente, interesovanja i mogućnosti bez pritiska i straha od pogrešne odluke. U vremenu kada djeca odrastaju uz veliki broj informacija, novih zanimanja i očekivanja okoline, izbor budućeg poziva često postaje izvor nesigurnosti i za mlade i za roditelje. Mnogi učenici već u osnovnoj školi osjećaju pritisak da moraju znati šta žele biti, dok roditelji često pokušavaju pronaći ravnotežu između podrške i sopstvenih očekivanja. Danas u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo o tome kako izgleda profesionalna orijentacija u praksi, koliko testiranja mogu pomoći, ali zašto je važno da dijete ima prostor da istražuje, mijenja interesovanje i postepeno upoznaje sebe. Moja gošća ovoga jutra je psiholog Đurđica Jeličić, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro, Nadu, tebi i tvojim slušalcima i drago mi je da sam danas tu.
Evo, danas ćemo razgovarati dakle o tome kada početi razgovore o budućem zanimanju, kada je pravo vrijeme da roditelji počnu da razgovaraju sa djecom o toj temi.
Ja nekako prije nego što počnemo razgovarati o temi, želim da kažem da je ovo maj, a maj je upravo vrijeme kada i roditelji i djeca imaju završetke i neke nove početke. Pa tako imamo najmlađe koji izlaze iz vrtića i upisuju se u osnovnu školu i to je onako prvi veliki korak i za roditelje i za dijete, da se nekako vidi šta smo do sad uradili i kako će izgledati u školi. Imamo osnovnoškolski uzrast koji završavaju osnovno obrazovanje i upisuju srednju školu i srednjoškolce koji biraju buduće zanimanje upisivanjem na fakultet ili uopšte odlaskom na rad.
Evo, kad govorimo o ovoj temi izbora, mi sa dječicom, kad već spominjemo evo, najmlađi uzrast i djecu iz vrtića, pitamo ih šta ćeš biti kad narasteš?
Tako je.
Je li to prerano?
Da. Profesionalna orijentacija nije sam razgovor pred upis u srednju školu. Ona kreće mnogo ranije. Još u predškolskom uzrastu vi znate da djeca govore ja ću biti policajac, ja ću biti doktor, ja ću biti trgovkinja. Znači već tad negdje počnemo pričati o zanimanjima i oni već u tom uzrastu imaju neke aktivnosti kada crtaju zanimanje, kada posjećuju razne ustanove, institucije gdje uče o zanimanjima i to je već neki prvi korak. Ono što je možda značajno sad kad si već spomenula šta ćeš biti kad porasteš, možda i nije pravo pitanje, pravo pitanje bi bilo što voliš da radiš, u čemu si dobar, u čemu uživaš. I to je onako već prvi korak da dijete počinje polako da upoznaje sebe i da roditelj bolje razumije dijete. E sad, prvi korac profesionalne orijentacije kreću u osnovnoj školi. Ja mogu pričati iz ličnog iskustva, ne znam kako je u ostalim školama, jel, kroz sam upis djeteta, kada se obavi razgovor, stručna služba sa roditeljima, pita šta dijete voli, u čemu je dobro, na čemu treba raditi. Znači, to je već prvi korak kada roditelj počne da razmišlja o djetetu na drugačiji način. A onda imamo van nastavne aktivnosti, imamo dodatnu nastavu gdje djeca mogu da razvijaju svoje talente. Zatim u našoj školi je bila aktivnost kada roditelji dolaze na časove odjeljenske zajednice, predstavljaju svoje zanimanja još u razrednoj nastavi ili djeca odlaze na njihova radna mjesta, tako da bolje upoznaju te aktivnosti. Onda imamo aktivnost zamjena uloga, kada djeca postaju predavači, pa nekako se vide u toj ulozi, da li su zato ili nisu. Imamo takmičenja, imamo, znači, negdje u 8. i 9. razredu već počinju ozbiljne radionice, kada stručna služba uđe u učionice i razgovara sa djecom već o budućem zanimanju, tako što radi radionice gdje upoznaju svoje interesovanja, sposobnosti, tržište rada. Neka djeca koja žele više, onda radimo test profesionalnih interesa koji se radi individualno i koji negdje se radi i sa djetetom, a nekada i sa roditeljem. Imamo saradnju sa lokalnom zajednicom, kada djeca posjećuju razne ustanove, institucije, a imamo i sajam zanimanja kada naši učenici idu na lice mjesta gdje upoznaju bolje šta određena škola nudi i šta može. I nekada nam i škole dolaze u naše osnovne škole i razgovaraju o određenim zanimanjima, tako da djeca mogu da vide svako zanimanje i da negdje već počnu razmišljati je li to ono o čemu su oni maštali.
Kako izgleda test profesionalne orijentacije?
Test se sastoji iz više segmenata. Postoji grupne radionice gdje djeca kroz ne direktivan rad, nego putem nekih projektivnih radova upoznaju bolje određena zanimanja sebe, sposobnosti, interesovanja. Postoji individualni rad, to je najčešće se u školama i radi test profesionalnih interesa, to je ono više se usmjerava na interesovanja, ali postoji testovi sposobnosti. Samo testiranje izgleda tako da imamo prvo neki ulazni intervju gdje upoznajemo dijete, dijete saznaje šta voli, u čemu je dobar, koji predmeti mu dobro idu, kako uči, kakav je stil njegovog života, tako da tu dobijemo neke ulazne podatke, onda se radi test i nakon toga se radi povratna informacija nekad i sa roditeljem i sa djetetom, nekad samo sa djetetom i postoji usmene preporuke i pismene preporuke. Samo testiranje ne znači, ne garantuje uopšte uspjeh, ne govori o profesiji, nego prosto da i roditelji dijete bolje upoznaju, da dijete bolje sebe, a da roditelj bolje upozna dijete i ne govori o tom ko će dijete biti, nego šta je dijete tog trenutka.
Evo, kad kažete da dijete bolje upozna sebe, mi imamo u praksi uvijek veliki broj djece koja žele da upišu medicinsku školu, da postanu ljekari i slično. Međutim, njihovo tijelo im kaže ne. Jer oni ne mogu da podnesu težak miris, ne mogu da vide krv, ne mogu ta neka stanja jednostavno da prevaziđu kad vide da je neko teško bolestan i slično. Šta u takvim varijantama? Znači, postoji želja za nečim, ali tijelo negoduje.
To se često dešava zato što je to normalna razvojna faza kada imamo trenutna interesovanja i kada imamo ona duboka interesovanja i dijete kroz to je svoj razvojni put, ali on nekako istražuje sebe. Pa onda u nekom trenutku ta trenutna interesovanja su kratkoročna, intenzivna, ja? Imaju uzbuđenje, nekako me podsjeća sad kad govorim kao na zaljubljenost, jel? Intenzivno je i kratkoročno i nemamo neku realnu sliku o tome. I to je normalno izgradnje identiteta jer dijete još nema razvijen identitet. I ona su praćena promjenom fokusa, promjenom iz mjeseca u mjesec zanimanja. Sad u jednom mjesecu želi da bude doktor, u sljedećem influenceru, u trećem mjesecu biznismen, to je sad popularno kod djece. I nekako pratimo taj dio, ne pričamo kao roditelji odmah ti nisi zato, ne rušimo mu njegov svijet, identitet, nego prosto produbljujemo razgovor s njim, pitamo ga šta inače voli da radi, u čemu uživa, zna li šta uopšte ta profesija nudi, šta je njemu zanimljivo u tom. Nekako otvaramo tu priču i s djetetom da on prosto negdje počinje da razmišlja na taj način. Neka djeca kažu želi da budu u pomagačkoj struci i kažu da žele da budu ljekare upravo o tom, a nemaju radne navike, nemaju motivaciju i onda nekako roditelj pomogne djetetu da bira oblast u kojoj može da bude pomagač, ali ne mora da bude baš u tom što je on zamislio. I to je jedan proces i ne donosi se odmah na prečac odluke, nego da se daje vremena da se razmišlja. Dijete ima pravo da bude neodlučno i mi odrasli smo nekad neodlučni i to mu treba nekako normalizovati i razgovarati s njim u pravcu da mu se da vremena. A ne zato što odmah nekako na kraju školske godine mi brzo donosimo odluke jer bojimo se izgubit ćemo mjesto.
Upravo sam htjela i pitati za to prolazno interesovanje od stvarnog talenta i od tih sposobnosti koje dijete ima. Kako to da razlikujemo? Mislim, pogotovo mi roditelji smo skloni tome da favorizujemo i da nekad i precjenjujemo svoju djecu jer nismo objektivni.
Pa roditelj kad to radi, ne radi iz zle namjere, nego prosto što ima strah za budućnost djeteta. Samim, evo, malo prije sam rekla, kratkotrajna interesovanja su prolazna i kroz, evo, od predškolskog uzrasta nekako dijete se mijenja, jel tako? Ali ono što možemo spriječiti, ali smanjiti pritisak, da počnemo što ranije razgovarati o tom, da dozvolimo djetetu da istražuje. Vi znate da nekad mi upišemo dijete u neku aktivnost, neki hobi, i samo se držimo tog hobija, prosto dijete nema priliku da se upozna u nekim drugim aktivnostima i onda ga već onako zastrašujemo, kažemo, znaš koliko smo uložili novca u to, koliko smo uložili vremena u tebe, i onda dijete ima strah od razočarenja od roditelja i ostaje u tom, pritom sve manje ima motivacije, zato i ne pronalazi se. Zato je nekako potrebno djeci od ranijeg uzrasta pružiti različita iskustva. To je znači da može da promijeni neki hobi i izlagati ga tim različitim iskustvima i kroz to će se negdje dijete pronalaziti. To ne znači da dijete svaki mjesec treba da mijenja interesovanja, ali kroz određen period naravno da treba da promijeni, da vidi da li u nečemu možda bolje nego u tom. Sam talenat ne znači da će dijete ispoljiti to, znači on je samo nekako potencijal. E sad, od njegovog interesovanja, radnih navika, razvoja njegovog zavisi da li će razviti razvojne vještine. Zato pratimo, znači talenat obično nije samo ono za što je dijete dobro, nego ono čemu se vraća i kada je teško.
Da. Kao što kaže Novak Đoković, moj uspjeh je zapravo rezultat truda, rada 99,9% pa onda i talenta.
Tako je. Dakle, ono što je recimo roditeljima može pomoći da razluče šta je u pitanju, to je ono da vide u stvari kako oni razgovaraju s djetetom. Da li ga odmah bombarduju, ma ne, ti nisi za to, ili ne znam, ti si samo za to. Nego prosto da ga više čuju, slušaju, prate, nego da oni postavljaju ona direktivna pitanja i zatvarajuća pitanja gdje dijete nema priliku više da odgovori, nego prosto ostaje ugušeno i ima strah da razočara roditelje. E sad, djeca često imaju taj strah da će razočarati, ne na nekom svjesnom nivou, nego prosto svako dijete da želi da ga roditelj voli, ali da ga nekako cijeni, i onda misli ako uradi nešto drugačije da će roditelj prestati da ga voli i da će se razočarati u njega.
Također većina roditelja razmišlja o tome da kad dijete nešto završi da ima posao, dakle prije svega razmišlja o tržištu rada, da li je to neko zanimanje potrebno, da li je isplativo, da li će sutra dobiti posao i slično, pa onda i u tom smislu imamo, da ne kažem, to guranje djeteta u neku određenu struku, što vrlo često i stvara pritisak kod djece. Najbolje je da budeš frizer, najbolje je da budeš kozmetičar, možda neki zanat koji je danas neophodan. Pogledaj koliko ljudi zarađuju, zašto da se patiš na nekom teškom tehničkom fakultetu i slično. I sada evo nam i to malo razjasnite i objasnite da svakako ima smisla što roditelji to govore, svjesni smo toga, ali da dijete može da istrpi i da trpi zbog toga također.
Tako je. Znači, tržište rada jeste važno, jel, prilikom odabira, ali nije najvažnije. Tržište rada se mijenja velikom brzinom i sad u ovom trenutku kad bi gledali na to, ne znamo kako će izgledati za par godina. I sam moj izbor zanimanja je bio takav, kad sam birala zanimanje, nije izgledalo uopšte perspektivno, tako, a kroz određeno vrijeme se stvari promijenile, tako da ne treba samo to da bude posao, to je ono, roditelj misli siguran posao. Najvažnije je napraviti balans, jel? Balans pravimo tako što gledamo i tržište rada, gledamo i djetetova interesovanja. To je ono što vam kažem, da pratimo još od najranijeg uzrasta. Znači, tad nemamo ni mi ni djeca pritisak, zato što pratimo, dozvoljavamo da budu radoznali. Najvažnije, od malog uzrasta ne razvijamo profesiju, ne etiketiramo dijete, ali ti si samo za tehničke nauke ili ti si samo za umjetnika ili ti nisi nikako. Znači, na tom ranom uzrastu mi stavljamo ogromno breme gdje dijete stalno nosi, to je tu ulogu i ne daje sebi prilike da se vidi u ostalom, jer je dobio ulogu koju su mu dali roditelji i ostali članovi porodice. Znači, prosto nekako zato imamo kontinuum u vremenu od predškolskog uzrasta, školskog uzrasta, da pratimo dijete, njegova interesovanja, motivaciju, u čemu se vraća, u čemu uživa, ne samo u rezultatu, nego i u procesu rada. Ja sam rezultat ne znači ništa ako dijete ne uživa u tom. Tako da je najvažnije da ima interesovanje, sposobnosti, da je motivisano, da može da zamisli sebe ne samo na tom poslu koji je od tog trenutka wow, nego da možemo da zamislimo da ta osoba može dugoročno da ostane na tom poslu, jer je najvažnije da ostanemo psihički stabilni, ali i funkcionalni, jer sam proces rada traje 35-40 godina.
Dopitam i o vršnjačkom uticaju. Svjesni smo i toga da djeca nekad izaberu srednju školu, to je najčešće, zbog društva iz razreda, iz osnovne škole, iz kraja, iz ulice.
Postoji različiti faktori kada dijete je zbunjeno. To je ono kada svi upisuju i svi nešto znaju, a dijete ne zna, i onda se lako prikloni ili vršnjačkoj grupi ili najboljem drugu koji upisuje tu školu, jer ima problem sa socijalnom vještinama, odnosno socijalnom inteligencijom, plaši se da neće naći nove drugare, ima pritisak od roditelja, škole, nekad ima pritisak da će razočarati nekog, da će biti neuspješan, nekad zbog perfekcionizma koji također mi kao roditelji i kao škola možemo da utičemo da kod djeteta razvijemo perfekcionizam i da ima strah od greške. Tako da su to sve dodatni faktori koji mogu da negativno utiču na dijete u tom trenutku. Ono što je također važno, da roditelj opet igra najvažniju ulogu i da da djetetu priliku i kaže ok, biti neodlučan. I ja sam bio često neodlučan. Ne moramo odluku donijeti odmah. Hajde da vidimo zašto želiš ili ne želiš, ili šta najviše voliš, šta ti je najbliže. Ili dozvoli da istražuje. Istraživanje je najbolje za razvijanje radoznalosti. Hajde da vidimo koji je to hobi koji tebi odgovara. Van nastavne aktivnosti. Vodimo dijete u razgovore sa ljudima koji se bave određenim profesijama. Vodimo ih na mjesta gdje rade određeni ljudi, a ako baš imaju nedoumicu, onda ih nekako uradimo psihološko istraživanje, testiranje koje može zaista dobro doći u tim situacijama.
Koliko su danas društvene mreže i trendovi uticali na izbor zanimanja kod mladih?
Veoma. Veoma, zato što smo preplavljeni, jel, nekako svi smo izloženi tom, i to su priče u kojima vidimo, jel, brzu zaradu, neki savršen, jel, izgled, mnogo novca, to je ono što to potrošačko smo društvo, i nekako je danas novac presudan, jel, imam utisak da je presudan da srećno živimo, ali i tu ima, mislim, načina da se s djecom razgovara na pravi način. Šta se dešava iza kulisa, šta se dešava iza ti društvenih mreža, koliko dugoročno ta osoba može da zamisli sebe na tom zanimanju. Tako da ja uvijek kažem, postoje nedoumice, onda ljudi dođu u takvom strahu, roditelju panici, on ne zna. Zapravo normalizacija situacije, da. Imamo vremena, polako, zajedno ćemo istraživati. Ne donosimo mi odluke za dijete, mi smo samo tu da pomažemo, dajemo podršku i nekako da budemo sigurna baza da dijete istražuje, a ne da mi dajemo za njega zanimanje, jer onda nekako dijete, da, može da bude uspješno, ali bude pasivno, bude nekad dugoročno ljuto i ima osjećaj da živi tuđi život.
Kad spominjemo ovo društvene mreže, jedna od, da tako kažem, najčešćih i najprimamljivijih zanimanja koje su nam plasirane je zanimanje kuvara. Ono je negdje i najljepše vizualno prikazano na društvenim mrežama i najviše povlači i tu stranu novca, jer se jako dobro zarađuje ako se negdje zaposlite u nekom dobrom restoranu i slično. Na drugoj poziciji je turistički vodič i na trećoj osobe koje se bave kozmetologijom ili već uljepšavanjem i slično. Međutim, kad se realno pogleda, ta zanimanja u našim školama se uopšte ne upisuju. Ta djeca stiču ta znanja i vještine gledajući sadržaj preko mobilnih telefona ili sama pokušavajući nešto u sopstvenom domu. Hoću da kažem da je veliki broj tih zanimanja koji nam dolaze ne kroz formalno obrazovanje, nego eto tako kroz život nekako dođe. I tu vrlo često isto roditelji budu u strahu, kao pa ne možeš ako si već ovo nešto završio pa da se baviš tim poslom, to je nešto banalno ili nije dovoljno dovoljno dobro plaćeno i slično. Koliko tu možemo takođe napraviti grešku mi kao roditelji koji to gledamo sa strane, a oni su ipak veći konzumenti od nas?
Opet se vraćamo na greške koje roditelji najčešće pravi. Znači, greške ne dolaze svjesno, greške dolaze iz straha, znači straha za budućnost, jer svi nešto danas pričamo i ovoj inteligenciji koja nam je došla vještačkoj, šta će to biti u budućnosti. Nekad radi te stvari zato što želi da ostvari neke svoje neostvarene ciljeve i ambicije, nekad radi zato što želi da prenesu transgeneracijski zanimanja koje se u porodici pojavljaju još od pradede, dede i roditelja, i onda prosto potpuno maskira ono što ne može da čuje dijete. Nekad zato što je pretrpio neki finansijski krah i onda samo želi da upiše dijete sigurno zanimanje. Nekad govorimo o tom, državni posao je samo, jel, siguran, u nekom sistemu je to bilo tako, danas u ovom sistemu nije tako i mnogo brzo se mijenjaju zanimanja, možemo da mijenjamo profesije, možemo da mijenjamo zanimanje, možemo da mijenjamo i školu. U tom slučaju je važno pokušati čuti dijete zašto on želi da upiše određenu profesiju. Neka djeca ne želi da shvatimo iz razgovora da nije u pitanju profesija, nego slava, status, novac, pažnja, osjećaj pripadanja, osjećaj da su viđeni. Znači, postoji osjećaj slobode, neko želi slobodu, neka djeca kažu ja ne želim da radim od 7 do 3, to danas često čujemo djecu, to je onaj sistemski dio, on želi slobodu, vidi stvari drugačije. Znači, važno je da čujemo šta dijete želi, profesiju ili nešto drugo. E onda kad čujemo zapravo šta dijete želi, onda možemo dublje da razmišljamo koje su to vještine koje su potrebne, šta trebaš još razvijati, da li imaš, ne trebamo dijete srušiti odmah i reći, ma ti, uopšte, to nije nikakav posao, to je hobi. Znači, nego prosto da čujemo šta on vidi i šta on čuje, a to je ono kad mi prestanemo da pričamo i slušamo dijete.
Vi govorite, normalno je da se pogriješi, ali da se mijenja škola i fakultet. Dozvolimo im i onda nekad se zna desiti situacija da nije se pronašao ni u medicinskoj, a ni u gimnaziji, a ni ekonomska škola mu nije interesantna i možda za građevinsku nema mirnu ruku, za tehničko crtanje ili već šta god. I koliko to već dozvoljavanje da se to sad mijenja, može takođe biti kobno.
Pa znate šta, nijedna krajnost nije u redu. To je ono što sam malo pri rekla. Ako dijete guramo samo u jednu aktivnost, ne dozvoljavamo da istražuje i drugi, onda ćemo lako upasti u tu klopku. Ako djetetu dozvoljavamo da na svaku frustraciju i na svaki neuspjeh, to je ono što danas djeca želi, da su uspješni, jel, u svemu, da nemaju grešku, imaju strah od greške jer onda misle da nisu dovoljno dobri, da nisu dovoljno sposobni. Znači, ne dozvoljavamo i da im pogriješe, onda moramo razumjeti zašto to kod djeteta dolazi. Kako bih rekla, želja za promjenom škole, profesije je sasvim normalna razvojna promjena koja se dešava zato što dijete razvija svoj identitet. Najčešće ne poznaje dovoljno sebe. Nekad prosto je pod pritiskom, nekad želi da ispuni očekivanje. Mislim, postoji razni razlozi zbog čega dijete. Nekad zato što nije naučilo da pogriješi, jer roditelj radi sve za njega. Roditelj želi da je dijete srećno, a kontinuum sreće ne postoji. I onda iz te želje da ne dozvolimo djetetu da ne pogriješi u školi, radimo za njega zadaću, učimo za njega, borimo se za ocjene. I onda dijete kad doživi prvi neuspjeh, upada u ozbiljne psihičke krize. Ja se sjećam kad sam volontirala na psihijatriji davno, bilo je mnogo mladih ljudi koji su pali prvi put na ispitu i doživjeli potpuni krah. Ili kad ih i ostavio djevojka ili momak, isto su doživjeli prvi krah. Znači, suština je da dozvolimo djeci od ranog uzrasta da pogriješe, da je greška okej, i da nekako im dajemo krila i budemo im podrška da idemo dalje, da je u redu griješiti. Jer on nas vidi kao savršene osobe. Često čujete kad dijete kaže, ali ja nikad neću moći kao moj roditelj, on je savršen. Da im pričamo da smo mi nesavršeni, da smo mnogo puta pogriješili, da iz svake greške i krize nešto naučimo, dobijemo, ali moramo da razgovaramo šta smo dobili iz tog što smo shvatili da određeno zanimanje, škola nije za nas. Da vidimo da li je to zaista da je dijete u određenom trenutku postalo zrelije, počelo da bolje razumije sebe, imalo idealizaciju određenoj profesiji, i počelo da shvata šta želi, a šta ne želi i da ne vidi sebe u određenoj profesiji, to je okej promjena. Ili je dijete naučilo da čim naiđe na prepreku odustaje. Znači, roditelj mora da poznaje svoje dijete i da shvati da li svaki put kad je moje dijete naišlo na prepreku, mi smo odustali. A to je ono, kad imamo kontrolni, pa roditelj ne pošalje dijete na kontrolni. Kad treba da odgovara, ne pošalje ga. Kad je bilo kakva aktivnost u kojoj misli da dijete neće biti dobro, mi ga poštedimo toga i dijete već tad uči da odustaje. Ne izlažemo ga. Znači, kako možemo da pobjedimo anksioznost, strah? Tako što se izlažemo. Ali ne izlažemo dijete koje je introvertno velikim nastupima, nego malim aktivnostima, malim, pravimo male odluke gdje dijete može da doživi uspjeh i tako lagano rastu i velike odluke i velika izlaganja. Znači, izlažemo dijete tako da smije da doživi frustraciju. Znači, važno je razlikovati da li je u pitanju samo prva prepreka i frustracija ili je dijete tokom vremena zaista razumjelo da to nije ono što je ono zamišljalo, razgovara sa djetetom, zajedno pravi dalje korake i razgovaraju o tom što su dobili iz ovog iskustva. Promjena škole je sasvim ok ako je iz pravih razloga i zašto da se neko potpuno nekako zatvori, zakuca se negdje i izgubi motivaciju za dalje. Treba im pomoći, a nekada ako ne mogu sami, postoji zato psiholozi i psihološko testiranje, tako da im i to može pomoći. Da, postoje opravdani razlozi kada treba promijeniti i školu i profesiju. I danas imamo mnogo alternativnih edukacija koje nam mogu dodatno pomoći da radimo neki posao.
Evo, s obzirom da ste dugi niz godina školski psiholog i vrlo često ste se susretali sa djecom različitog i karaktera i temperamenta i bilo je djece koja se nisu mogla snaći u svojoj vršnjačkoj grupi. Imamo i zbog toga prelaženje i zanimanja u zanimanje, bilo koje je samo da ta okolina oko djeteta pozitivno utiče na dijete ili ako je negativno već uticala da se dijete pomakne iz te sfere. Da ne kažem da je to možda i neki početak nekog vršnjačkog nasilja nad djetetom, pa ga roditelji prebacuju dalje i šalju u neke druge škole. Šta u takvim varijantama kad znamo da je dijete zapravo željelo neko zanimanje, ali se jednostavno nije moglo snaći u razredu zbog djece koja su ga na neki način opterećivali?
Prosto ne postoji instant odgovor i instant rješenje, zato postoji praćenje. Nekad postoji opravdani razlozi, zato postoji tim koji se bavi u školi, stručna služba i multisektorski tim koji prati i porodicu i dijete i cijelu odjeljensku zajednicu i vidi kako to sve izgleda. Znači, ne donose se odluke ad hoc, nego prosto se donose nakon praćenja, iscrpljivanja svih mogućih alternativnih pomaganja i rješenja. I ako u dužem periodu osjetimo da dijete zaista gubi, da gubi motivaciju, interesovanje, da počne da pokazuje psihosomatske reakcije, naravno da u tom slučaju vrijedi razmišljati i o promjeni. Ako pričamo o djeci u osnovnoj školi, nekad vrijedi promijeniti odjeljensku zajednicu, pa nekad i školu, jer da mnogo dobrih rezultata i kod djeteta vrati mu samopouzdanje i njemu i porodici i nekako počne da ide naprijed. Ali ne na svaku prepreku odmah da reagujemo promjenama, jel? Zato što smo u strahu, mi roditelji smo u strahu, to je ono, mi želimo da je naše dijete srećno i odmah u tom slučaju mijenjamo stvari. Nikad ne donosimo ni u čemu odmah ad hoc, nego pričamo, slušamo, posmatramo, podržavamo dijete, razgovaramo s njimi i sarađujemo sa školom. Jer nekad ono što mi vidimo ili ne vidimo, vidi škola i obrnuto. Znači, saradnje porodice i škole je jako važno u tom slučaju, jer samo zajedno možemo da pomognemo i radimo u najboljem interesu djeteta.
U emisiji o roditeljstvu govorimo o važnoj temi koja je i za roditelje i za djecu, pogotovo kako smo na početku emisije rekli, evo na kraju maja i početkom juna, veoma bitna profesionalna orijentacija. Naša gošća je psiholog Đurđica Jeličić. Kad spominjemo školu, moram vas pitati, mi znamo kakav je školski sistem i koje škole, pogotovo srednje, imaju praksu, koje nemaju, a koliko je zapravo važna ta varijanta prakse, da djeca kroz praksu nauče nešto o nekom budućem zanimanju.
Jako je važno. I mislim nekako da se u proteklih godina mijenja ta praksa da djeca nemaju praksu. Nekako dok smo mi išli u školu, mi nismo baš imali toliko. Ja u medicinskoj školi, ja sam završila medicinsku i mi smo zaista bili već od drugog razreda srednje škole, imali smo kabinetsku praksu, u trećem i četvrtom razredu smo imali praktičnu nastavu gdje smo bili izloženi. Upravo tad smo mogli da vidimo kako se nalazimo s pacijentima, s neugodnim mirisima, sa vađenjem krvi i svim onim što nosi to zanimanje. Međutim, neke škole nisu imale, ali ja nekako, koliko čujem i vidim, i stičem utisak da u zadnje vrijeme se to mijenja i da djeca imaju što više praksi, jer naravno da je najvažnije funkcionalno znanje. Znate, kad mi imamo samo hipotetičko znanje, onda kad se nađemo u praktičnom izvoru, mi se izgubimo u tom svemu, tako da je jako važno funkcionalno znanje kod djeteta, jer to je važno razvijati, i emocionalnu otpornost. Učenje. Ono što je jako važno, djeca imaju idealizaciju o određenom zanimanju i već tada razgovarati koje su prednosti, koje su slabosti, šta mogu da ih snađe u određenom zanimanju, kako da se nose s tim, ta neka emocionalna otpornost i žilavost, mislim da je, i fleksibilnost. Jel? Neka djeca kažu, ja ništa drugo ne mogu. Jel? Nekako učimo djecu fleksibilnosti, ne tako što im pričamo, nego tako što se i mi ponašamo fleksibilno. Jel? U porodičnom miljeu je najvažnija kohezivnost, to je povezano porodice i fleksibilnost, mogućnost da se mijenjamo. To smo nekako vidjeli u koroni, koje porodice su emocionalno otporne, žilave, i koje su povezane i koje su fleksibilne da se mijenjaju, a koje ostaju onako u onom nekom prijašnjem vremenu. A to isto zavisi i da razumijemo ciklus u kojem se porodica nalazi. Nekad se roditelji ponašaju prema tinejdžeru isto kao što su se ponašali kada je imao 10 godina. Znači, porodica prolazi kroz jedan ciklus i svaka porodica prođe kroz taj ciklus, a to je znači porodica sa rođenjem djeteta, sa predškolskim djetetom, školskim, adolescentom, porodica iz koje dijete odlazi, to je ono porodica praznog gnijezda, i važno je da razumijemo kontekst u kojem se mi nalazimo i razgovaramo na taj način, a ne na način kako smo razgovarali prije 10 godina.
Kada je riječ o predispozicijama, kako roditelj da reaguje kad dijete želi zanimanje za koje ono nema predispozicije? Želi da bude glumica? Mi znamo da, evo, mi ovdje imamo jednu akademiju i u Beogradu je nama najbliža, pa u Novom Sadu, gdje se primi do 8 studenata na godinu, imaju i pripreme, i to traje, i obično ta djeca koja budu primljena na primjer akademiju glume, već su se nekad bavila glumom u amaterskom pozorištu ili u nekim školskim sekcijama, a naše dijete, na primjer, iz čista mira želi da bude glumica.
Provjerimo da li dijete, zašto bira tu profesiju, da li zbog profesije ili zato što želi da bude primijećen, zato što želi da bude slavan, zato što želi da pažnju, znači, i onda negdje prvo to odredimo, da li je u pitanju profesije ili neke druge skrivene namjere djeteta, i ako je u pitanju recimo da dijete želi da se izlaže javnim nastupima, postoji druge stvari, nekako onda istražujemo šta to još nudi. To što dijete želi. Da li ima neke razvijene vještine već u drugom nekom, a može da ispuni ono svoje želje i mogućnosti. Nekako ne ubijamo ga odmah, ne rušimo mu, kažemo, ma ti uopšte nisi za to. Nego ga izlažemo, odvedemo ga na mjesto tamo gdje je određena profesija, razgovaramo određene osoba koja se bavi tom profesijom, priča o tom, vidi da li dijete može razvijati. Nekad dijete može da razvije dodatno neke, jel tako, sposobnosti. Ne znači da smo mi odmah razvili i to je kraj priče. Mi to razvijamo godinama. Neka dijete može da razvije dodatno i znači tim procesom polako, strpljivo izlažemo dijete, razgovaramo s njim, pričamo o prednostima i slabostima, pričamo koje su to vještine koje su potrebne i da li on spreman da razvija te vještine. Znači razgovaramo, otvaramo pitanje i slušamo dijete, a ne dajemo gotova rješenja.
Dobro, ne kritikujemo na početku.
Ne, nikako. Pa to je ono, upravo kad kažem, nekako mu lomimo krila, jel, potpuno ga rušimo, kažemo ti nisi za to. I onda dijete potpuno postaje pasivno, izgubljeno i misli da više nije ni za šta, nego tražimo mogućnosti da vidimo u čemu je ono to dobro i šta ono može još da razvija u tom. Nikad ne dajemo kradonje konačne odluke. To nikako ili to samo. Znači, tražimo nekako rješenja i otvaramo priče koje mogu pomoći djetetu, jer ono je najčešće nesigurno i ne zna. Zato kažem, prosto još njegovo kritičko mišljenje nije dovoljno razvijeno, njegov identitet nije razvijen, moramo ga razumjeti u kojoj je ono fazi.
Možemo reći ne zna, ali neka djeca pokazuju veliko samopouzdanje. Mi često koristimo danas tu floskulu višak samopouzdanja, manjak znanja. I nekako nas nekad to i uplaši, ta samosvijest o nečemu da može, a znamo da su prilike drugačije, da nema tu mogućnost, nije taj kapacitet. Zato pitam, dakle, ne treba kritikovati, treba biti tu staložen, imati, davati podršku, imati vrijeme. Šta u tim nekim varijantama kad smo, da kažem, bespomoćni, kad djeca na silu žele da budu nešto za što mi stvarno smatramo da nisu razvili radne navike ili možda čak i neka fizička nemogućnost za bavljenje nekim poslom.
Kad smo kod samopouzdanje, opet kažem, znači važno je da upoznajemo dijete. Mi nekad dovoljno i ne poznajemo svoje dijete, pa kažemo naše dijete je samopouzdano. I često mi još u ranom uzrastu stavimo tu etiketu djetetu. Znate, naše dijete je prava glumica, jel? Pa mi nesvjesno u stvari prenesemo djetetu. Ili naše dijete je jako odgovorno, vrijedno, poslušno, ta riječ poslušnosti. I dijete počne još od ranog uzrasta da nosi to breme. Ja sam poslušan i znači ako nisam poslušan, ja ne vrijedim. Ja očekuje se da sam ja glumica i ako to ja nisam, ja ne vrijedim, nemam ništa drugo. Znači, stvorimo neku etiketu i jednu osobinu djeteta koju prepoznamo i guramo je kroz cijelo školovanje. Djete, svaka osoba je u stvari cjelovita i ima lepezu različitih osobina, ali nekad samo hranimo onu jednu osobinu zanemarujući ono maskirano što djete još ima. Znači, prosto dozvoli da otkrijemo šta to djete još ima. E zašto je djete samopouzdano, isto važno da razumijemo. Nekad je opravdano samopouzdano, a nekad se iza toga krije nesigurnost i strah. I dijete ima odbrambeni mehanizam tako što svojim samopouzdanjem, pa i mi odrasli često to radimo, jel? To je onaj prikriveni strah i nesigurnost, a onda se prikazujemo da smo samopouzdani, jer tako nam je da lakše da preživimo i opstanemo. Znači, razumjeti odakle dolazi samopouzdanje, razumjeti zašto dijete želi određenu profesiju, razgovarati koji su to još oblasti u okviru te profesije u kojima dijete može da bude dobro. Znači, sigurno dobar put, strpljenje, podrška, slušanje djeteta, izlaganje različitim iskustvima će smanjiti ovo o čemu vi pričate. To djeca radi koja su izložena samo jednom iskustvu u kojem roditelj nije na vrijeme počeo da posmatra svoje dijete, nije mu dozvolio da i on bolje upozna sebe, nego nekako smo ga gurali samo u jednom pravcu. Kad ovo radimo od ranog uzrasta, nekako i dajemo mu različita iskustva i budimo mu radoznalost, manja je mogućnost da će se ovo javiti o čemu vi pričate. A onda zato postoji na koncu, kad imamo to, opet se vraćamo na to, postoje psiholozi i psihološko testiranje koja mogu biti podrška i djetetu i roditelju.
I evo za sam kraj emisije, šta biste izdvojili kao evo najvažniji savjet, mnogo smo ih čuli danas u emisiji, kada je riječ o podršci djeci pri izboru zanimanja?
Pa mislim da sam već sve rekla, ali nekako ono što je za mene najvažnije, ne govoriti djetetu da je to odluka za cijeli život, jer to je jako teška odluka. Dijete nosi ogroman teret, poslije ima strah od razočarenja, strah od neuspjeha. Nijedna odluka nije za cijeli život, tako ni izbor škole, ni izbor profesije, da je moguće da se mijenja, da jeste važna odluka, ali da nije za cijeli život, jer to je ono što djecu parališe. A mi najčešće govorimo, ovo sad biramo za cijeli život. Da mi ne treba da budemo, znači, da pravimo mapu budućnosti djetetu, profesije, nego da budemo sigurna baza gdje će djete moći da bude radoznalo, da istražuje, upoznaje bolje sebe i mi dozvolimo djetetu da bolje upoznajemo njega, a ne da upoznajemo sebe i želimo svoje neke prohtjeve i svoje želje da projektujemo kroz dijete.
Hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu.
Hvala vama. Ja našim mladim ljudima želim da pažljivo, polako, sa strpljenjem biraju svoje buduće zanimanje i da uvijek imaju mogućnost promjene izbora.
Svako dobro.
Također.
O profesionalnoj orijentaciji, podršci roditelja i izboru budućeg zanimanja razgovarali smo sa psihologom Đurđicom Jeličić. Poštovani slušalci, ostanite uz program Radija Republike Srpske i sa nama ponovo sljedeće nedjelje od 9:05 u programu Radija. Prijatan dan.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.